ในช่วงวันสองวันแรกก็ยังมีปัญหาระหว่างยุบหนอพองหนอกับสติที่อยู่กับจมูกดูลมหายใจก็ออกที่เคยภาวนาพุทโธพุทโธมาตั้งแต่เด็กพอถึงวันที่สามจึงปลงใจได้ว่ายุบหนอพองหนอไม่ต้องภาวนาดูลมหายใจเหมือนเดิมแต่ภาวนาอย่างอื่นเช่นนั่งหนอถูกหนอเจ็บหนอคิดหนอและเดินจงกรมคืออะไรเด่นชัดที่สุดภาวนาสิ่งนั้นให้ทันเมื่อความกังวลเริ่มคลายจึงภาวนาสบายขึ้นตัวเริ่มเบามีอยู่ช่วงหนึ่งขณะนั่งกรรมฐานกำลังดูลมหายใจกระทบท้องอยู่เกิดตัวเบาสว่างนวลเหมือนปุยเมฆมีความสุขปิติหูยังได้ยินเสียงภายนอกแต่เบามากสักพักหนึ่งมีเสียงกระซิบใสตรงที่จิตว่าให้พยายามทำต่ออย่าได้หยุดหลังจากนั้นอีกประมาณ10หรือ20นาทีก็เป็นช่วงพักกรรมฐานความจริงแล้วในช่วงพักกรรมฐานนั้นผมก็ยังกำหนดภาวนาอยู่ทุกเวลาแต่ไม่เข้มข้นพอถึงวันที่4ของการเข้ากรรมฐานครั้งที่2ผมพิจารณาว่าเมื่อลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็ต้องพิจารณาให้ทันจึงต้องมีคำภาวนากำกับผมตกลงใจใช้คำภาวนาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เมื่อหายใจเข้าและไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเมื่อหายใจออกโดยมีสติตั้งที่ปลายจมูกเป็นหลักและเมื่อหายใจเข้าต้องให้พิจารณาเห็นว่าลมไม่เที่ยงจริงต้องเปลี่ยนไปเป็นทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้เมื่อหายใจออกพิจารณาเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนจริงๆยึดถือไม่ได้ส่วนคำภาวนาอย่างอื่นก็ตามแบบของคณะ5ทุกอย่าง